Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en Pontevedra. Recibo un saludo de José Jardón. Este lunes 24 vamos a seguir con nuestro particular recorrido por nuestros principales carnavales, por nuestros principales entroidos. Y hoy haremos parada obligatoria en Vila García de Arousa, que este sábado arranca su entroido. Para conocer toda la programación, ya nos escucha, ya está con nosotros al otro lado del teléfono su concelleira de Cultura, Sonia Outón, que seguramente que nos va a detallar toda la programación de este entroido 2025 ahí en el Concello de Vila García. ¿Qué tal, concelleira? Muy boa tarde, ¿todo bien?
Hola, muy boa tarde.
Esta mesma semana, este sábado, arrincades un novo entroido que ven cargado de actividades, non, concelleira?
Pois sí, agora temos moita actividade, tanto bueno, no núcleo de Vila García como en Carril Vila Xoán, que tamén te ten bueno, pues a propia esencia tamén do entroido, e entre o sábado día 1 e o domingo día 9, pues desenvolverán distintas actividades de entroido en Vila García.
O sábado día 1, como vendí, haberá un pasarrúas que creo que irá a cargo de dúas comparsas moi coñecida aí na vila.
Sí, Marajote Media é unha comparsa de Vila Xoán que leva moitos anos funcionando, é a comparsa que nos queda, que funciona moi activamente. E, bueno, pues fará esa animación polas rúas, tamén nos locais de hostelería, bueno, pues con esos cantos, esas coplillas, non tan irónicas e así tan irreverentes como ten que ser no entroido. E despois tamén, bueno, pues en Carril hai un baile infantil, o Gato Negro tamén fai unha programación bastante extensa. E xa pasamos ao luns, que, bueno, pues os nenos están esos días de vacacións de cole.
Están de vacacións de escola, sí.
E tamén, bueno, pues na pasada traixería hai un baile infantil que tamén, bueno, pues Mila García, verdad, que ten moitísimo éxito, van todos os nenos por aí a pasar esa tarde moi divertida, co baile tamén hai obradoiros, e os nenos participan, o pasan moi ben. E pois o día martes, que aquí o día grande, realmente, non sei de Mila García, e o martes, pois xa pola mañán vai haber unha fiollada de entroido a cargo da Asociación de Comerciantes de Zona Berca, pois, repartirán para seguir na Praza de Galicia. Para
pois apunto que me encantan as filloas e a verdad que sí. En planazo.
A parte gastronómica do entroido tamén é importante, claro, hai que tela en conta. E despois pola tarde, a partir das 5, pois, o gran desfile de entroido en Vila García, que tamén, bueno, pois, sí que ten un poder de convocatoria, pois a verdad que importante.
E haberá entrega de premios tamén, non?
Hai entrega de premios, despois a partir das 8 na Praza da Peixería, sempre aí con competencia dura, porque veñen moi bons grupos, e sobre todo os grupos grandes, non? Os de máis de 20, que son así como bueno, os máis vistosos sempre, os que fan un desfile moi, moi divertido, moi bonito. E despois, nada, o siguiente fin de semana, en Vila García temos unha tradición bastante potente con os temas dos enterros da Sardiña. O sábado é enterro da Sardiña de Vila Xoán, o sábado a 7:30, sale da lonxa de Vila Xoán, e o domingo, pois, tamén temos o enterro da Sardiña en Carril, sale tamén da espacio do Gato Negro, a partir das 6:30. E antes, se venres tamén, pois, haberá un festival de comparsas no Centro Cultural de Vila Xoán. As comparsas, a veces, se nos concentran aí en no Centro Social de Vila Xoán, a partir das 8:00, pois irán, aparte da comparsa, non, nosa, que Marajota Media, irán comparsas de outros puntos, e ao final, pois tamén haberá unha animación con un DJ, con Oscar DJ, así que tamén temos aí unha boa festa montada para o venres 7 en Vila Xoán.
É dicir que se o tempo acompaña, que polo momento, obviamente, ainda non o sabemos, seguramente que se vivirá ambientazo aí en Vila García.
Sí, a ver, entonces, claro, efectivamente, como fecha para vivir na rúa, para vivir en exterior, entonces, bueno, pues a ver si contamos con ese plus de suerte y podemos desenvolver todas as actividades, ¿no? Sin que o tempo nos veña a estropear, ¿no?
Pois Sonia Outón, concelleira de Cultura de Vila García, graciñas, como sempre, por nos atender e que vaya todo moi ben. Un saúdo.
Moitas gracias, esperamos vos estos días de festiña.
Noche, la radio deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencio, como eres caverna.
Nunca. Sí. No, que tú también lo eres.
Yo también.
Claro. Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí. Ya está ahí.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Let me hold you for the last time. It's the last chance to feel again. But you broke me, now I can't feel anything.
Y ahora vamos a cambiar absolutamente de tema y te cuento que Quirón Salud, el hospital de Quirón Salud en Pontevedra, acaba de incorporar varios equipos de resonancia magnética, un TAC y un mamógrafo que van a reducir tanto la radiación como también el tiempo de exploración y de espera de los pacientes que acuden a diario a sus servicios de radiología. Y para conocer cómo funcionan estas máquinas y cómo nos van a poder ayudar a los pacientes del Quirón Salud, ya nos escucha el doctor David Pereira, que es médico radiólogo en este hospital. ¿Qué tal? Muy buena tarde, doctor. ¿Cómo está? ¿Todo bien?
Hola, buenas tardes.
Contenos así para neófitos como a mí en medicina, ¿qué o que vai supor a incorporación desta resonancia, deste TAC e deste novo mamógrafo para os pacientes do Quirón Salud de Pontevedra?
Pois para os pacientes vai supoñer unha melloría evidente tanto na comodidade como na calidade dos estudios que se realicen no noso centro. Estamos moi, moi contentos de poder dispor de todos estes equipamentos novos que realmente son unha melloría franca. Desta forma, poderíamos detectar lesións moito máis pequenas que previamente poderían pasar inadvertidas en unha revolución neste sentido. Respecto á comodidade, pois a xente na resonancia moitas veces se queixa de que as exploracións duran moito tempo, estas cousas. Consíguense reducir os tempos incluso á metade. Entonces, respecto á comodidade, impresionante.
Sí, temos que esquecernos desas resonancias que facían moitísimo ruido e eran extremadamente claustrofóbicas, e iso todo, pois, entendo eu que mudou moito cos tempos.
Mudou moito, tamén hai, respecto a comodidade, pequenos detalles como poder poñer a música nos auriculares, fan a experiencia moito máis agradable, moito máis cómoda para o paciente.
E ademais tamén limita a exposición a radiacións, non?
No caso do TAC, no mamógrafo, sí, que son as dúas exploracións que levan radiacións ionizantes, a resonancia non radia nada, entonces neso é imposible disminuir radiación, pero o TAC e o mamógrafo reducen de forma considerable, incluso a metade na maioría dos estudios respecto aos cortes de 16 que tiñamos antes. Agora podemos reconstruir a cortes de 128, que é un dato técnico, pero que facendo os cálculos son 10 veces máis, e con iso conseguimos millor e máis, reducindo a radiación de forma significativa.
E doutor, agora que se está falando tanto de inteligencia artificial, ata que punto esa inteligencia artificial esa IA pode mudar este mundo dos diagnósticos a través de resonancia, de TAC ou do mamógrafo?
Personalmente, de cara ao futuro, penso que isto será como unha axuda, pero dudo que legalmente se lle vayan a atribuir poderes de ese poder ás máquinas en unha supervisión humana.
Sí, en definitiva, sempre estará aí a supervisión, a supervisión humana.
Acortará os tempos de traballo de forma que podamos atender a máis xente en un corto período de tempo, pero as cousas legais creo que van a ir máis despacio que a tecnoloxía neste aspecto.
Pois, doutor David Pereira, médico radiólogo do Quirón Salud de Pontevedra, graciñas por nos atender. Moi boa tarde, doutor.
Moitas gracias a ti, José.
Y así nos ponemos casi prácticamente en las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía COPE.